Izao no fahazavan' izao tontolo izao ho ny Tompo, izay manaraka no anana fahazavan' ny fiainana. Evanjely masina araka no soratany masindalikoa, ne toko fahavalo, ny andininy voalohany ka atsahatra amin'ny andininy fahatelo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy lasa niteto ny tanàna sy ny vohitra, nampianatra sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra. Nanaraka azy ny 12 lahy sy ny vehivavy sasany nositraniny tamin'ny fanaratsy sy ny aretina, dia i Maria tao hoe Madeleine, izay nivoahana demony 7, i Joana vadiny Kôza mpitandrina ny fananan'i Herôda, ary i Sôzana mbany maro hafa koa izay nanampy azy tamin'ny fananany. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Anisany manokana ho an'ny masindalioka ity evanjely ity. Evanjely manasongadina ireo vehivavy maromaro izay tsy hoe nahazo fahasoavana fotsiny tamin'ny fanasitranana nataon'i Jesosy azy ireo, fa koa anisan'ireo tsy nisaraka taminy nandritra izay nanjo azy hatreny apotitry ny hazo ny fatsihany ka hatrany amin'ny fasana ny levenany. Ireo vehivavy ireo izany no azo lazaina fa vavy olombelona nahalala tsara an'i Jesosy ary nanara-dia azy hatrany satria liana mandrakariva andreny teniny. Vavy olombelona ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy, ny tetiny, ny tanàna sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra. Azo lazaina hoe manoratsika an'i Kristy izy ireo, manoratsika ny famonjena entiny ary mampianatra antsika koa ny fomba hanehoana ny mahampanaradi an'i Kristy antsika. Tsy ny mpianatra 12 lahy ihany no niaraka tamin'i Kristy tamin'ny ministera nataony, fa teo koa ireo vehivavy maromaro voalaza tamin'ny evanjely teo. Midika izany fa ny olombelona rehetra tsy misy havakavaka no antsoni Kristy anaradi azy sy andray ny famonjeny. Koa aka tahaka ireto vehivavy tantarain'ny evanjely ireto ane isika, tsy ho faly andray fahasoavana fotsiny, andray ireo sakramenta sy ny sisa sy ny sisa, fa haatra manara-dia an'i Kristy ho faly manompo azy amin'ireny andraikitra sahantsika ao amin'ny fiangonana ireny.